Това предаване разказва за властта на гражданите или какво можем заедно.
Предлагам ви днес да започнем разговора не тук от студиото с моите две гостенки, а с репортажа, който подготви Вяра Деянова. Чуйте първо.
Тук е много хубаво място. Посещавам го вече пета година и не съжалявам за това, че идвам тук. Чувствам се много добре. И с хората си общувам, намерих много нови приятели, има интересни модули, даже нещо свързано с това, което съм завършила. Художествено училище по приложни изкуства и занаяти. И тук има такъв модул арт клуб, където рисуваме, твориме, горе има творилница на третия етаж. Много благоприятно ми действат както хората, така и цялата обстановка в дневния център.
Позитивно виждам хора, говоря, разтоварвам се, има модули, приятни са. Е, на мен са приятни, някои от тях, други ги пропускам. Общувам, аз няма къде да отида. Не ходя на работа, нямам социални контакти. Това ми е един вид разнообразие, което е добре дошло.
Така виждат живота си хората с психични проблеми, които от години посещават дневния център в София, който им дава възможност за трудова заетост. Валентина Христакиева е сред основателите на глобална инициатива в психиатрията. Работи с хората, които идват тук за помощ и разказва, че целта е да ги научат на нормално ежедневие.
Степен, до която да можем да управляваме болестта си. Ако имаме нужда от това да работим, за да можем да се актуализираме по отношение на собствената си личност, тогава ние се опитваме да намерим ресурс тук в организацията, да подкрепим хората, да търсят работа. А за тези, които трудно намират на общия пазар на труда, ние сме създали такова малко по-защитено пространство, където могат да работят. Това е едно от помещенията на дневния ни център. Обикновено тук се правят групи за хора с психични разстройства.
Тук идвам вече от 4-6 години, много съм доволна от персонала, от всичко, от условията съм много доволна, много добре се чувствам тук, много ми помагат, като имам проблеми, говоря с моята социална работничка, тя много се грижи за мен, много ми помага.
Кухнята в дневния център е мястото, където всички готвят.
Ами опитваме да създадем място, където на хората да им е приятно да бъдат. Тук всеки петък една групичка хора между 3 и 6 обикновено усвояват нова рецепта. Имаме колега, който води този клуб, каза се Вкусоти в чини. Групата сама си избира ястието, което иска да приготви. Доста често ястията са екзотични. Заедно с колегата пазаруват, готвят и се хранят.
А зелената пералня е мястото, където се учат да работят, да се стараят и да постигат резултати.
Това е гладачното помещение. Обикновено сутрин между 7 и 10 изглаждаме всичко, което от предния ден е изпрано и сушено. Всички тук, които работят в перално стопанство, до един имат психични разстройства.
Колко тежки са тези психични разстройства и разбелязате ли подобрени от работата?
Тук работят предимно хора с шизофрения. Ние имаме двама души, които работят само от създаване на пералнята 2007 година. За един от тях просто вече няма никакви симптоми, ако имате, са много леки и няма нито един ден болничен ползван. Другия колега в пералнята, той също в началото имаше доста повече трудности, но сега успя да живее самостоятелно, купи си пералня, т.е. с приходите, които има от тук, защото те са на трудови договори, успяват доста да се нормализират начин на живот. И нямат заболявания, нямат кризи.
Работният ден е започнал за Мартин и Георги. За тях пералнята е и работа, и терапия.
Първо дойдох в центъра с диагнозата параноидна шизофрения. Мисля, че съм по-концентриран, малко по-добре се чувствам като настроение. Не съм така потиснат като преди. Работата почва след 9:30 към 10, като дойде шофьора с прането. Носи ми така настроението, че правя нещо, че не се задълбочавам със себе си, нали, да съм потиснат. И се срещам с колеги и говорим.
Аз работя вече две петилетки, 10 години, даже и повече. Когато влезна тук и започне самия работен, имам предстартова тръпка. Когато вече започна и същинската работа, душата ми пее. Значи тук първо ми действат като терапевтично лечение. Второ, взаимоотношенията с колегите, имам контакти и така се чувствам, че постепенно се усъвършенства моите трудови навици и квалификацията, което за мен повишава самочувствието ми и това потребността, че съм необходим на колегите и на целия екип. Много се старая. Гледам да не се старая престъпно, в смисъл да не съм чак толкова на вид като пружина, но когато се тръгна тук, винаги с облегчение си излизам през портала и след това вече знам, че деня ми е минал смислено.
Дневният център разполага и със защитено жилище. Хората, които живеят там, сами пазаруват, готвят и взимат решения.
В момента си готвят гювеч, нали, с наша подкрепа. Това е графиците за дежурството. Имаме го на всеки кой за какво отговаря.
А служителите в центъра откриват сред посетителите не пациенти с проблеми, а приятели.
Лягам се да спя и не си мисля толкова за децата и за внуците, колкото за това, което става тук в момента. И как съм ги оставила? Ето, оня ден извадиха два зъба на наша потребителка, на Маричето. Два едновременно са я извадили. Тя беше оттекла страхотно. И аз през цялото това време си мисля какво да правя и до последно. Ние имаме служебен телефон на защитеното жилище, което и оставих нарочно в ръцете, за да мога да поддържам контакт с нея, тъй като те остават вечер от 4:30 до сутринта до 9 часа и си оставят самито. Това е идеята на защитеното жилище, да не са като в институция, нали, да има някой непрекъснато на главата. Така че по никакъв начин не мога да се събера. Откровенно казвам, че аз съм по-емоционален човек и всяко нещо, което се случило тук през деня, мен натоварва вечерно време и продължавам да го мисля. Тя работата ми е позитивна. Те не са непрекъснато в някакво състояние, което да ви отблъска. Напротив, аз между тях си имам така определени хора, които мога да кажа, че са приятели, които си общуват с мен и ние сме си приятели помежду си. Непрекъснато има някакви проблеми, които си обсъждаме, разговаряме си. Те са в много добра форма и ние ги поддържаме в много добра кондиция с лекарства, с поведение, с разговори. Нашият основен инструмент за разговорите. Мариелче, бе, нали ти дадах една бяла жилетка да обличаш?
Е, не я облякох.
Ема това ти е само за отдолу.
Да, бе, разбрах.
На последния етаж има и арт-работилница, където посетителите шият, организират празненства и се учат да се радват на живота. Защото тук вярват, че усещането да бъдеш полезен е най-силното лекарство.
Дали сте чували и виждали хора с сериозни проблеми, с сериозни психически заболявания, хора, които някак си приемаме, че са нещастни, ви казват, че са изключително щастливи. Как го правите? Калина Иванова и Валентина Христакиева са при мен в студиото. Две млади жени, които работят на това място. А чухте какво има там? Зелена пералня, кухня, арт-работилница, защитено жилище. Какво е това? Здравейте!
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 Ами, ако позволите да го кажа по този начин...
Калина говори сега.
Това е вярването ни, че независимо от всички пречки и обстоятелства, които могат да се появят в живота на хората, в това число и в нашия собствен живот, ние всички, като човешки същества, имаме нужда от много сходни неща. Сред тях са любовта, топлината, приемането, разбирането, подкрепата. И когато всеки от нас получи този набор от жизненно важни неща, живота му се променя и започва да изглежда по-добре. Аз мисля, че нашата работа не прави нещо свръхспециално, нещо магично, нещо, което не може да бъде пипнато и видяно.
Не е фокус.
Не е фокус, не е трик. Да.
Ами това, което мисля, че ние правим, е повече да създадем място, където хората се чувстват предимно приети. Аз мисля, че това важи за всеки един от нас. Ако е място, което ние можем да определим като незастрашаващо, място, където да намерим спокойствие, да намерим подкрепа, това е място, където ще ни направи най-вероятно щастливи. И за хората с психични разстройства няма, както и Карина каза, няма друга формула. Формулата абсолютно една и съща за всички нас. Там обаче не формулата, а условието променено. Защото при хората с психични разстройства условието, че някой ще приеме безусловно, е напълно нарушено. Тази теорема не съществува. И ние се опитаме да компенсираме това през социалната услуга, която управляваме, през отношенията, през подкрепата, която им даваме да се реализират такива, каквито искат да бъдат, а не през това, което ние мислим, че трябва да правят.
Е, се оказва възможно. А кои сте вие, Валя и Калина, какво сте учили, защо влязохте в тази дейност, която със сигурност е натоварваща? Ето, чухте ме вашата колежка да казва, не винаги тези хора са натоварващи, напротив, с тях е приятно да се общува, ама аз съм сигурна, че има и моменти, в които е и много тежко и не е лесно.
Ами,
кои сте вие?
За мен тази тема стана интересна още по време на образованието ми. Аз съм учила социални дейности. Не е нещо свързано с моята личност толкова, колкото с факта, че като че ли хората, с които ние работим, се видяха като най-истински. Това е нещото. Хората с психични разстройства за мен са абсолютно непредубедени. Няма лицемерие там. И ако работата тежи, има моменти, които не са тежко, но то не е свързано с работата с хората. Тежестта идва доста повече по отношение на границите на организацията, на финансови затруднения в някакви моменти, които сме имали. Това е нещо, което по-ме тревожи и тежи. Но самата работа с хората не е толкова тежка. Разбира се, има моменти, в които ние самите от безсилие много се ядосваме. Това е нещо, което мен ме срива най-много. Когато виждаш, че някой човек е зле и не можеш да му помогнеш по никакъв начин, не защото няма система, а защото той поради психичната си болест не може да стигне до тази система. Но това е позитивна работа за мен. Със сигурност това е единственото нещо, което искам да работя. Не бих променила нищо в това.
Това е много силно, което казвате. Калина, не е ли наистина натоварващо да виждаш страданието на тези хора, сутрин да се събуждаш и да влизаш в този свят на страдание, да прекарваш целия си ден там, вечер да си отидеш къщи и в главата ти да прехвърляш, да се въртят мисли пак за това страдание?
Мен не страданието ме, нито срещата с него, нито неговата тежест ме събарят емоционално толкова, колкото безразличието. Когато се сблъскам с безразличието, с насилието, с нарушението на правата на хората, това са онези ситуации, които истински са способни да ме омаломощят. Слава Богу, обаче само за известно време. След това се мобилизирам и заедно с колегите ми правим всичко възможно, за да обърнем ситуацията, в която нашите клиенти се намират. Мисля, че от безразличието са малко нещата, които са по-плашещи лично за мен.
А вие какво сте учили? Как се захванахте с тази работа? Валя, обясни. А Калина?
Да, аз учих психология, социална работа, логопедия, доста неща, но някак си от първия момент, в който паднах в университета, знаех, че бих искала да работя с... Тогава мислих за това като за най-тежката патология. Беше ми интересно, имах този стремеж. Впоследствие попаднах не толкова случайно в глобална инициатива в психиатрията София и някакси разбрах, че това е моето
глобална мое инициатива в психиатрията, така се казва вашата организация, организацията, която вие сте създали.
Тази дама срещу мен.
Да. Не дамата. Само...
Дамата Валя говори сега. Да.
Организацията всъщност е, как да кажа, една отрочена, една холандска организация, която съществува доста повече от 40 години.
И е тя глобална.
Тя доста пъти е сменяла името си, като се започне от център на Втория свят, стигне се до Женевска инициатива психиатрията, глобална инициатива психиатрията, сега се казва, организацията, федерацията се казва човешки права в психичното здраве. Но тази организация, изначалната е цел е да популяризира случаите на злоупотреба с психиатрията. И то най-вече в Съветския съюз, страните от Източния блок,
където на времето психиатрата е била ползвана с политическа цел, политически репресии. Колегите от Холандия, това, което са правили, е да отиват на място от тези страни, да откриват такива случаи на злоупотреба и да ги докладват в западния свят. След което, след промяната на режима, започна един процес на промяна и на ценности на организацията, като че тогава повече се фокусирахме около това да създадем нови, като алтернативни на институционалните услуги. И ние тогава се появихме в България. 2000-та година се регистрира първоначално организацията. Вече 2004-та се регистрирахме като българска организация с независим борд и от тогава до сега това, което се опитваме да правим, е да създаваме хуманни практики за хората с психични разстройства, да асистираме на правителството, да променят политиките и все така.
На колко хора реално помагате в момента, ето в този център?
Ами, ние в София разполагаме с две дневни услуги и с една резидентна, т.е. една услуга, която е и място за живеене.
Да.
В дневните ни услуги към момента оказваме подкрепа и съдействие на приблизително 80 човека.
Сериозно.
Докато
нещо.
Резидентната ни услуга, тя е с... има 8 души, които... Да, по-ограничена е. Там при нас живеят 8 души.
Имаме две услуги в Ловеч.
Също. Като казвате услуги, да, да си представим какво е това дневна услуга, място където хора с тези психични проблеми, обикновено това са с един тип разстройство или не винаги
е така? Трудно е така да бъде дефинирано, но понеже услугите нямат различен профил и в зависимост от това къде се намират, те имат и различен тип предоставяне, като услугата, която се намира в Слатина, например.
Слатина в София?
Да.
Да?
Очакването е хората да идват на място, като дойдат, те имат доста обучителни модули, които им помогнат да се справят с болестта, симптомите и следствията от болестта. В центъра, който работи в Лозенец отново в София, като че това, което повече правим там, е да правим по-скоро активно издирване, да подкрепяме човека на място, където той живее, за да може той да не се налага да влезе в институция, например, или да му се наложи да ползва услуга с по-голяма тежест или интензитет. Имаме две услуги в Ловеч, те съвсем са различни, макар номенклатурата да им е същата като в София, в Слатина, там е дневен център защитено жилище. В дневния ни център около 33-4 души ползват услугата, защитеното жилище отново е за 8 души, но в Ловеч, като че ли повече работим с онези хора, които са останали зависимо от психиатрията, болницата, психиатричната болница в Ловеч, живеят вътре в самата болница. В България психиатрът доста често е превърната наистина в един концлагер на хора, които нямат друга алтернатива и ние се опитваме с тези хора, които живеят на територията на психиатричната болница в Ловеч, да правим някакви интервенции, програми, които...
А те живеят там, защото нямат собствени жилища, няма къде да отидат тези хора?
Някои от случаите нямат собствени жилища. Има
или
няколко...
медицинските, като картина е такава, че налага да бъдат в болници.
Няма къде да се върнат.
Няма къде да се върнат.
По-често наистина няма къде да живеят. Или ако имат някакви жилища, които са унаследени, те не могат сами да се справят с това да живеят на това място. Няма близки, при които да отидат, или няма близки, които искат да живеят с тях. И за съжаление, това са хора, които алтернативите са много малко, много...
Казвате, че им помагате да се справят с болестта. Как? Какво правят тези дневни центрове?
Ами, дневният център, този, който ние управляваме, прави много и различни неща. Когато за първи път един човек дойде при нас и се адресира за някаква помощ, това, което първоначално се случва, е, че ние отделяме достатъчно време и енергия, за да разберем заедно с човека всички обстоятелства около неговия живот, около цялата му история, около всички контакти и близки, които има, всички ресурси налични. Тоест, ние първоначално се превръщаме в едни изследователи на човешката история и болестта на този човек. Като това време е посветено на изследване, не е просто чисто изследователска дейност сама по себе си, защото това е един много дълъг период, в който ние се опитваме да изградим връзка на доверие с човека, който е потърсил помощ от нас. И това е изключително важно, защото без връзка на доверие ние не можем да помогнем. Абсолютно е невъзможно. Това сме го изследвали, видяли и играли много пъти във времето. Така че това е един първоначален момент, в който даваме възможност на човека да опознае и нас. И това, което и ние можем да му дадем. Да. Точно така. След което, като премине този период, ние започваме да предлагаме различни по естество, ще го нарека интервенции, които могат да повлияят положително върху качеството на живот на човека. Хората имат, макар с една много често със сходна диагноза, всъщност имат много различни проблеми, много различни нужди, много различни желания, мечти. Те са коренно различни хора. Така че това, което работим с единия ни клиент, много често не е приложимо към работата с другия ни клиент. Така че наистина при нас е изключително важно да сложим човека в центъра и да видим този конкретен човек от какво има нужда и ние като служба как може да посрещнем тази нужда.
Да кажем, че този човек няма жилище. Вие нещо може ли да направите за това? Опитвате ли да помогнете в това отношение?
Няма сфера от човешкия живот, в която да не се опитваме по някакъв начин да търсим решения заедно с човека, ако човека иска това от нас. Много е важно да кажа, че работата ни е основно ориентирана през правата и желанията на хората. Много бързо за нас стана ясно, че ние не можем на сила да направим нищо и нищо, което е дадено на сила, няма положителния ефект, който ние търсим.
И няма да се закрепи.
Точно така. Затова понякога оставяме и време, и, как да кажа, имаме и други интервенции, които могат да помогнат на човека той сам да стигне до това, от което истински има нужда. Защото ние като професионалисти можем лесно да видим, че човека има нужда от жилище, но ако той на този етап от живота си е некритичен и не разбира тази нужда, ние няма как да му го предоставим това.
Съдействате ли, помагате ли за връзка с близки хора, с роднини, връзка, която е нарушена по някаква причина, за връзка с хора, които са изоставили своя болен човек?
Това е една огромна тема, с която ние работим. Много често това, което ние виждаме, че човекът доста се влошава около нарушената връзка с семейството си. И голяма част от работата, която ние вършим по отношение на това, е да опитам да възстановим тази връзка. Като ние не говорим само за роднини. Много често това са приятели, много често това са съседите дори. Така че нашите социални работници, психолози, екипа на службите ни, това, което прави, когато вижда човека оставен сам на себе си, покрай това, което и Калина каза, да опита да възстанови неговия живот, за да види кои са важните за него хора, които са още там. И се опитваме да направим, да възстановим тези взаимоотношения.
Тръгвате от неговите желания, от неговата осъзната потребност.
Понякога този човек е съвсем сам. Дори много често, за да стигне до там, че ние да трябва активно да търсим възможност той да намери собствена нова среда. Имаме доста от работа свързана с това, ние да намерим място на човека, където той да се чувства приет, да намери нови приятели, нови подкрепещи, да възстанови стари отношения, но да изгради нови такива.
Да. Трябва да пуснем сега рекламите, но си мисля през цялото време какво се случва с хората, които нямат шанса да попаднат при вас, да бъдат намерени, открити, подкрепени от вас. Знаем какво се случва. Това ще го видим и сега, ако погледнем през прозореца край кофата за буклук. Най-често хора, които са изпаднали в бедност, така наречените клошари, хора, които имат най-често диагноза някаква, което ние отстрани не осъзнаваме, които нямат дом, защото може би някой роднина, близък ги е лишил от тая възможност. Изключително ценно е това, което правите. След рекламите искам и се малко да поговорим за промяната, които тези хора претърпяват, получавайки помощта и подкрепата, която им давате. Продължаваме разговора с тези две наистина за мен удивителни жени, Калина Иванова, Валентина Христакиева. Разбрахте какво правят. Работят с хора с психични заболявания, най-вече с шизофреници, спасяват ги от бедствието да остават на улицата, самотни, без дом, без работа. И ето чухте в началото, всъщност успяват да направят така, че тези хора да се почувстват дори щастливи, не просто включени по някакъв начин в нормалния живот, а да кажат, че са щастливи. Аз съм изумена така от това колко самоосъзнати са те. Чухме ги да казват, че това, което работят, страшно им помага, че ги уравновесява, че знаят колко е важно да си пият лекарствата. Изобщо нищо нямаше, никакви отклонения не се усетиха в това, което те говориха пред Вяра Деянова.
Ами, това става след след много работа и след много ангажираност и от двете страни. И как да кажа, това е основния ни, може би един от основните ни акценти е да търсим възстановяването. Тоест да работим с хората и да се отнасяме с тях и да им предлагаме неща, които могат да подкрепят процеса на възстановяване. И нещо много важно. И да вярваме, че това е възможно. Да имаме надежда и да даваме надежда на хората, че нещата могат да се случат и те могат да живеят по-добре и по-смислено и по-пълноценно, когато повишат критичността си, когато вземат нещата в свои ръце и когато се опитат да поставят под контрол голяма част поне от обстоятелствата, от своя собствен живот. Освен възстановяването, другата ни много важна дума е овластяване. Защото когато един човек, как да кажа, постигне относително значимо разбиране по отношение на собствените си проблеми, той е готов да бъде и по-активен в живота си. Което означава, че би могъл и трябва да се възползва от пълнотата на всички човешки права, които му принадлежат. За голямо съжаление, много често, когато се появи психичната болест в живота на един човек, тя започва да ограбва не само от капацитета му като личност и като способности, но тя започва да ограбва всички сфери на живота му. Знаете, много често се случва, семействата трудно се справят сами, защото са много изолирани. Това е все още една огромна сфера, която не е обхваната от никаква подкрепа. Практически, да, ние имаме услуги за хората с психични разстройства, но ние нямаме услуги, конкретно насочени към близките и роднините. Нали, някак си тия неща се очаква, че услугите, които работят директно с човека, ще са и услугите, които ще точно да. Така. А това не винаги е възможно, защото в семействата има конфликти, има отчуждение. Тоест, нещата са малко по-сложни. Но освен, че се разпадат семейните връзки, човека някакси едно голяма негативна последица от това, че може да се разболееш от психично разстройство е факта, че ти буквално биваш застрашен от това да бъдат отнети всичките ти граждански права. И тогава резонно възниква въпроса, как очакваме от един човек да мисли за себе си, да се възстановява, да се лекува, пък да си търси и работа и някакси да се нормализира в контекста на средата, ако ние сме му взели всичко, което той притежава като права. И това е страхотно двойно послание, което ние излъчваме на хората, които имат някакви психични разстройства или дори интелектуални затруднения, върху което трябва сериозно да мислим.
Да, аз знам, че вие сте сред адептите на тази инициатива срещу запрещението, което всъщност е изключително пагубно за хора, които могат да управляват голяма част от живота си, а има отнета тази възможност чисто законодателно. Казахте преди малко, докато вървеше записа в началото, че един от вашите клиенти, който сега така хубаво говореше, че никой не би допуснал, че има здравословен проблем, в началото единствено е можело само да се смее. Наистина ли така голяма промяна може да направите?
Тя понякога промяната е доста изненадваща за нас самите. Тя промяната доста може да бъде изненадваща и за самите хора. И едно от нещата, които правят колегите, когато работят с хората, е да ги връщат към старото състояние, да им напомнят. Говорихме с една колега по отношение на точно този човек. Тя каза, ние скоро си говорихме и той самия дойде при мен и каза, абе Офелия, ти помниш ли аз какъв бях, като дойдох тук за пръв път? Mm-hmm. Наистина не можеше да се каже името без да прави пауза от примерно 5 минути. Това е огромно развитие. И това е нещо,
което... За колко време го постигнахте? При него
от доста време за него самия и за нас самите, и за всеки човек отнема страшно много време. Когато се боледува от психична болест, която не е била подкрепена по адекватен начин, дълго време ще трябва да се възстановиш. Добрата новина е, че ние виждаме хора, които биха били отписани от психиатричната система, и въпреки всичко успяват да се справят с една подкрепа, която е постоянна, константна. И Калина каза, не трябва да губим доверие в това, че човека може да се справи. Тоест, ние самите трябва да се справим пред това и да кажем, независимо, че той има шизофрения, независимо, че той е в това състояние в момента, ние трябва да повярваме, че все пак той може да започне работа и да задържи тази работа.
Това, което правите, със страшна сила разбива стигмата по отношение на тези хора, защото често се мисли така, психична болест равно на опасен човек, човек, който трябва да бъде в изолация, човек престъпник, нали така е масовото мислене и това е стигмата всъщност.
Вашата работа показва точно обратното.
Да, стигмата, тя винаги ще е проблем. Тя е проблем по целия свят. Не познавам място, на което тя да е преборена до край. Но аз за себе си, как да кажа, след дълго мислене и опит, съм разбрала кой е единственият начин, който поне може малко да ни приближи до преборването на стигмата, и това е личния контакт. Добрия, положителния пример, личния контакт, личния досег, когато видиш, че това е възможно. Мисля, че тогава хората са по-склонни да преобръщат представите си, малко да излязат от границата на това стереотипно негативно мислене.
Да, сега контакта ни не беше съвсем личен през ефира, но все пак мисля, че можахме да усетим
атмосферата. Да, за което сме ви много благодарни.
А не, ние сме благодарни, защото това е отваряне на очи, наистина.
В нашата организация работят хора, които имат психични разстройства на различни позиции, включително ние имаме хора, които работят като експерти от опит. Това е човек, който има шизофрения, той е назначен като подкрепящ специалист на трудов договор и неговата основна работа е да подкрепят други като него. За нас поведението по отношение на хората трябва да бъде такова, каквото ние очакваме от всички останали. Тоест, сред нас има колеги, които са на високи позиции, имат психично здравни трудности. Всеки един от нас може да говори за психично здравни трудности спокойно, защото всеки един човек в рамките на живота си може да се доближи до психичната болест. Не да кажем, че се разболя от психична болест, но може да разбере какво е. Но трябва да си го позволи, да го види, да го чуе, да се докосне до него, и тогава много по-лесно започваме през собствения си опит да и помагаме, и подкрепяме, и разбираме психичната болест като феномен.
Нещо много важно казахте, че правите необходимото, че тези хора да бъдат овластени, т.е. да използват целия свой ресурс в своя полза и не само в своя, на всички наоколо, на цялата среда. Което всъщност правите и вие, самоовластявате се, използвате целия си ресурс. Намеквам за това колко е важно някакси да осъзнаем, че държим власт.
Да, само че, как да кажа, ние като си мислим за овластяването на нашите клиенти, си представяме, че човешките права са една свободна траектория, която описва същността на човека. И че всеки от нас има, се нуждае от това правата му да са достъпни, да може да ги ползва ефективно. Не просто да ги докосва и да знае, че ги има, а да може те да се материализират, да могат да въплащават неговите желания и предпочитания. В този смисъл ние разбираме овластяването като това да подкрепим човека, така че той да стане активната част в своя собствен живот. Той да е този, който може да решава, може да поиска, може да пожелае. Иначе по отношение на това доколко ние самите сме овластили себе си,
за да се хванете с тази работа, за да изберете тази мисия.
В този смисъл сме се овластили, но за нас е и много важно да пазим и да не забравяме, че все пак съществува и да работим по посока на това да, как да кажа, винаги е имало един властови дисбаланс между нас, професионалистите в сферата на психичното здраве, и онези другите, които ще ползват това, което видите ли ние можем да им предоставим. И този властови дисбаланс, трябва да сме много внимателни с него и да помним, че всъщност ние сме там, защото хората имат нужда от нас.
Валя, нещо финално?
Финално да кажа, че аз се замислих около властта и социалната работа. Като цяло, мисля, че за всеки един от нас трябва. Ние много работим около това, много коментираме около това, че социалният работник трябва да е примирен. И че ние сме всъщност подкрепящите. Клиента е този, който идва при нас, този, който получава услугата, и към никакъв момент ние не трябва да оставаме в позицията да бъдем нарцистични, да си представим, че ние можем да спасим неговия живот. Напротив, по-вероятното е да спаси нашия живот.
Да. Страшно ви благодаря за това участие, най-вече за това, което правите, и много трябва да се размислят всички тези, които атакуваха закона за социалните услуги, и най-вече в частта му за това, че не бива неправителствени организации да вършат тази работа. Вие сте неправителствена организация, която върши тази работа толкова успешна. По-добра илюстрация за това. Благодаря ви.
Благодаря и аз.
Ние благодарим.
Предаването «Какво можем заедно» се реализира в рамките на проект «Каузи с глас и лице», финансиран по фонд «Активни граждани България» по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.